Já, komið sælir kæru hlustendur að stýta núna í það besta deild kvenna að fara af stað. Við ætlum að vera með svona smá uppbytuna þetta fyrir deildina. Við ætlum að taka hvert lið í spjall, taka stöðuna og svoleiðis. Við ætlum að fara svona af stað með þetta núna með Víkinga. Það eru fyrsta leið til að koma í heimsóknir, eru samt sem að vera ekki neðstar í spánni. Víkingum með spáð sjöunda sett í sumar, nýlegarnir. Til þess að ræða Víkingar ég búin að fá þær Selmundögg Björgvinsdóttir og Erna Guðrún Magnúsdóttir í spjall leikmennliðsins fyrir örgunastelpur.
Takk fyrir.
hvernig er þið í dag og hvernig er þið bara stendar fyrir tímabilinu?
Bara, ég held að sé mjög mikil tilhökun hjá okkur öllum og allar, já.
Stemningin í dag er góð. Við erum á leið í jójótest í kvöld, þannig að bara stemning.
Og bara stemning fyrir því.
Já.
Eruð búin að fara úr stúdíu að æfingarferð og svona?
Já. Já, við erum eiginlega svona nýkomnar, fórum hann í mars til Salú. Mm-hmm. Mjög gaman.
Það er á Spáni.
Það er á Spáni, rétt í Barcelona.
Já.
Hvernig var æfingarferðin? Var þetta skemmtileg ferð?
Já, ég myndi segja hún hefnaðist mjög vel.
Já, þetta var fjör sko, það var fullt að liðum hana, það var smá svona gott því að köp stemning, alveg miljón manns í morgumat á mótana og svona en það er alltaf stemninga fyrir æfingarferð það þjá bara hófnum saman.
Er þetta ekki alltaf gaman að fara í svona ferði með liðinni?
Jú, og líka bara mikilvægt fyrir komin tímabil.
Maður svona, þetta svona, heyrt einhvern veginn umræðan í kringum þetta er svona síðu mikilvægt einhvern veginn bara þjappa liðinni saman og æfingarnar eru þetta að skipta máli en það er líka svona mikilvægur þáttur í þessu.
Já, algjörlega, við erum bara saman allan daginn og já, nú að spjallum og við erum klálega að koma sterkari út úr ferðinni sko og líka bara það er ekkit mörg ár síðan að til dæmis Víkingur fór bara ekki æfingarferðir hvenna megin. Mm-hmm. Þannig að koma því að aftur, þú veist, það færi liði kannski aðeins upp á næsta level. Mm-hmm. Þannig að já, mjög mikilvægt að færi æfingarferðir.
Algjörlega. Alltaf síðasta tímabil hjá Víkingum, alveg ótrúlegt, þið gangi báðar í raði Víkings bara fyrir síðasta tímabil. Hvernig bara var fyrir ykkur að taka þá ákvörðun að fara yfir í Víking?
Já, það var hérna, við vorum alltaf báðar nýbúna eignast barn. Erna var búin hérna með samningin þannig séð en ég átti eitt ár eftir. En einhvern veginn bara ég bý við hliðin á Víking og Sölvi, maður minn er náttúrulega bara Víkingur, þannig að fyrir mig var þetta svona nokkuð auðveld ákvörun. Það er í fyrstu deild, FH komnar upp og maður vissi kannski ekki alveg hvernig maður stæði eftir barn nr. 2. Mm-hmm. Þannig að já, þetta var eiginlega bara eina rétta skrefið á þeim tímapunkti, allavega hjá mér.
Já, og ég myndi segja þetta að vera svona aðeins erfiðara fyrir mig, því ég hérna uppalinn í FH og bara mikill FH-ingur og bý í Hafnarfirði en já, nýbúin að eignast bad þá var ég svona hljómaði betur að koma inn í fyrstu deildina heldur en að vera í bestu og já, sé ekki eftir þeirri ákvörðin í dag.
Þið náttúrulega þekktust úr FH og var svona auðveldaði kannski ákvörðin að fara saman í Víking.
100%
Ég erum svolítið pakkadýl.
Ég var bara verðnum bara þú ert að koma líka. Sorry FH-ingar sem eru að hlusta en já,
allt Selma að kenna.
Já, en hérna þjálfararnir voru hérna alveg svektir og sérstaklega eða þú veist eins og Erna sagði, hún er bara FH-ingur í húðahár eða ólstaðar upp, þannig að já, við hefum alveg fengið að heyra að þetta hafi verið missir og svona svolítið öðruvísa því að svo mætum við náttúrulega FH hann í bikarúslitum. Mm-hmm. Og við náttúrulega bara förum í góðu og förum hérna með að vilja fara í fyrstu deildin á þeim tímapunkti þannig að þetta var svona svolítið skrítið að mæta þarna aftur og já
mæta aftur í, veist, fara í hinn klefan í kapla og svona, það var mjög skrítið.
Já.
Já, var þetta svolítið, mætið hann í undarúslitum bikar, var þetta svolítið skrítið upplifun að eins og segir, fara í útiklefan í Kaplaríka?
Já, ég myndi segja að ég er eiginlega ekki svona stressuð fyrir leiki en þarna kom upp eitthvað svona smá fyrringur og líka bara mæta þjálfurunum og leikmönnum og svona.
Já,
og
því það var líka bara ekkert illt, við fórum ekki neinu illu og þetta var bara svona þannig að mæta aftur einhvern veginn, svona manni lágaði einhvern veginn bara ég veit ekki, mæta þarna og knúsa þjálfarana og stelpunnar og eitthvað en samt, þú veist, var þetta undan og stuta leikur í bikar þannig að þetta var svona, þetta var mjög skrítin dagur fyrir okkur Ernu.
Mm-hmm. En þess að þið mætið í Víkings, bara sjáu þið strax að það er eitthvað í loftinu eða?
Já, ég myndi segja það, umgjörðin í fyrra var náttúrulega bara frábær, hérna, já, þannig að mér allavega leið svolítið eins og ég væri komin heim.
Já, ég myndi segja svona þegar leið á undirbúningstímabilið, þá fann maður svona að við værum allavega að fara upp, en ég held að engin af okkur bjóst við kannski svona rosalegu tímabili, en við vorum samt með, já, ég held ég hef aldrei spilað í svona liði með góðan og sterkan hóp.
Mm-hmm.
Þannig að það var samt alltaf eitthvað svona back of my mind að við værum að fara að gera einhverja svakalega hluti.
Já.
Þið nefndu hún alltaf báður, þið voru að koma tilbaka eftir að hafa eignast barn. Hvernig, hvernig var það bara að koma tilbaka á fyrsta tímabili eftir að hafa eignast barn?
Sko, ég held að við gert okkur bara svolítið gott líka að skipta lið á þeim tímapunkti að því að maður einhvern veginn kom inn í liðið og þetta með barnsburðin var kannski svolítið bara á, eða svona, það var ekki aðal áherslan þarna. Þarna fengum við svolítið bara byrja á byrjun og hérna, og já, en auðvitað erfitt, en við erna vorum báðar sko mjög duglegar að æfa hérna fyrr áður en við komum í Víking, vorum hérna, já, við lögðum mikið á okkur, þannig að þegar við komum í Víking þá allavega var mín upplifun sú að, jú, ég var eignast barn nummer 2, en samt einhvern veginn bara fullt traust frá þjálfurum, stjórn og maður, já, einhvern veginn bara svona byrjaði frá byrjun og mér fannst þetta eiginlega bara hérna vera stigvaxandi bara frá því að við mættum.
Já, og þú veist, fara í nýtt lið og smá svona þurfa að sanna sig, mm-hmm. Eftir, hefði farið aftur í FA þá hefði við einhvern veginn held ég bara farið í sama þæginda ramma, mm-hmm. En þarna svona nýtt lið, þær vita beint ekki, þú veist, söguna hjá manni, þannig maður bara svona, já, að fara í þetta alveg frá byrjun, það hjálpaði alveg líka.
Já.
Já, en svona bara að koma tilbaka eftir að eignast barn, er þetta ekki ógæslega erfitt eða?
Jú, en mér fannst þetta fyrst mjög erfitt og líka hausin á manni er bara komin miklu lengra.
Mm-hmm.
Man heldur að maður getur farið bara út og hlupi 10 kilometra eða úrst að horfa að fótboltaleika úrst bara, úrst, af hverju er ég ekki að minna? En samt sem máður svona skemmtilegt að svona hafa upplifað þetta og maður svona fer inn í fótboltan einhvern veginn öðruvísi núna eftir að hafa eignast barn.
Já, og kannski sko þetta leið mjög hægt og mann er kannski fannst maður að vera lengi að koma tilbaka, en svo þegar maður lítur tilbaka, þú veist, eins og strákurinn minn, hann var eins á sannig í júni og við vorum búin að gera frábæra hluti fyrir júni líka, vinna hann að lengi upp ykkarinn og hérna, já. Þannig að þú veist svona, ef maður lítur tilbaka, jú, þetta var erfitt, en þetta var samt ekkit svo langu tími og mm-hmm. Þú veist þannig að þetta er vel hægt að koma tilbaka og mér finnst svona oft stimpillin vera svolítið svona, æ, hún var eignast barn
mm-hmm.
Og svona, þú veist, gefið slaka og svona reyndar, þú veist, við þau þjálfverum með bæði bara, ég ætla ekkit að pressa á hana, hún var eignast barn sem er líka gott að mörguleiti, en maður vill samt líka fá bara, herðu, hvenar getur við orðið klár, hvað getur við gert til að gera þið klára, mm-hmm. Þú veist, og fundið bara svona, við viljum koma þér á þann stað sem þú getur komið þér á. Og svo ég peppið nú aðeins Ernu vinkonu mína, þá er hún til dæmis aldrei verið í góði formi eins og hún kom tilbaka og þú veist, það hefði kannski engin skotið á það fyrir, bara svona, við þorfum bara, æ, hún var eignast badd, þú veist, þetta verið erfitt að koma tilbaka, mm-hmm. En já.
Takk fyrir. Nei, bara takk fyrir.
Nei, veistu, við sáum anna, bara Sara Björk Gunnarsdóttir, hún var að tala mynda bara fyrir hvað einu eða tveimur árum að þegar hún var að koma tilbaka hjá Lyon sem bara stærsta félagslið Evrópu, það var það, veist, við þorfið einhvern veginn, það var ekki gott.
Nei.
Er þetta kannski að þróast í rétt átt einhvern veginn?
Já, eða þú veist, eins og bara ef við tökum umræðunum hérna Berglindi Björg, mm-hmm. Hún átti barn í desember og nú er einhver umræðum hún sé að fara í hérna lið á Íslandi og þú veist, ég fagna því bara, ég hugsa bara, já ok, hún gæti verið klárbar í sumar og verið bara geggjuð,
mm-hmm.
Þú veist, meðan það eru pottitt fullt að eru fólki sem er bara hún átti barn í desember, þú veist hvað, já hún verið kannski klára næsta ári eða eitthvað svona. En Berglind, það vorst að hlusta, ég hef trúað þér.
Og kom til Víking.
En hvernig var bara að spila síðasta sumar? Var þetta ekki ógæslega gaman?
Jú, þetta var gekk.
Já, ég held að það var skemmtilegasta fótboltasumar sem ég hef upplifað.
100%.
Vast, þetta víkislið, náttúrulega, þið bara rúliði yfir lengjudeildina. Eins og nefnir á hann, kannski sáu þið að undirbúrstimbulina væri að fara uppur þessari deild. En var þetta kannski auðvitað en þið byggust við það?
Ég veit ekki, þú veist, auðvitað þurfti maður að hafa mjög mikið fyrir þessu.
Já, nei, þetta var bara einhvern veginn svona á, ég held bara svona á pari sem maður bjóst við.
Með að við sko hópinn sem voru með og bara þessar litlu drottningar í liðinu, Sigdís, Berdísi, Köllu, Freyju, þú veist, og svo kjarnan, sem sagt, hérna eldri leikmennina, þá var ég alltaf vissum að við myndum gera frábæra hluti.
Maður tók ég mitt eftir að samsetningin á hóknum, hún var ansi góð.
Já, mjög góð, bara blanda af, ég held bara, þú veist, að við komum inn í þetta þá svona hækku aðeins meðalaldurinn, en á sama tíma, þú veist, þá náum við einhvern veginn allar mjög vel saman, þótt að hérna, þú veist, yngsti leikmaðurinn eða stelpunar sem er að æfa með okkur núna er held ég 14 ára.
Já.
En þessar sem eru svona, sem voru að spila með okkur í sumar, hún var 15,
já.
En samt bara einhvern veginn mjög bara góður hópur og, já.
Minnist líka veist, á Seydísi og Bergdísi og svo náttúrulega Kalla í markinu sem var bara, hún bara ónaði þetta síðast tíðumbil. Seydís og Bergdís fóru til dæmis með unýtirnálandsliðinu á Evrópumóti. Hversu góður geta þær orðið í fótbolta?
Bara mjög góð.
Ég er búist um mjög miklu. Já. Ég er mjög miklu að trúa þeim.
Algjörlega, en á sama tíma þá þarf að ekki bara þeim heldur, bara öllum ungum leikmennum halda þeim á jörðinni og þú veist að þarf, já, en þær hafa alla burði til að ná langt og eru frábærir sko bara íþróttamenn og þú veist, Berdís fyrirlið landsliðsins 19, þú veist, segir líka alveg mikið hennar karakter, þú veist, það kemur henni líka langt, þannig að þær eru geggja Sigdís, Kalla, Berdís, Freyja. Freyja er mögnu líka.
Já, ég mani ég talaði um þetta við Berdís eftir byggjarnarsleikinn í fyrra, það bara sé ég var að tala við eitthvað fært og komið.
Svolítið gömul sál,
hún er geggjuð.
Er hún þannig bara líka utan fótballs, bara í klefanum og svo lesa?
Já, hún er svona, hún er bara frábær liðsmaður, bara peppar stelpunnar í kringum sig og já.
Mjög gíruð.
Já, mjög gíruð.
Verður náttúrulega tala um þetta bikaræfintýri sem var í fyrra, veist, hvernig var bara að taka þátt í því, var þetta ekki alveg rosalegt eða?
Þetta var gegn.
Sturla.
Hvernig bara, bara sáðu því möguleikana að getur farið allar leið?
Sko, ég nefnilega, hérna, þegar ég var að skrá niður í síma minn, bara fyrir tímabili, bara hvenar maður gæti fengið helgafrí með börnunum eða eitthvað, þá bara skráði ég niður allar leikinn og líka úrslitaleikinn. Og þú veist, þó maður kannski, já, ég er ekki að segja að við höfum endilega stemt á hann, en það var alveg, þú veist, ég hefði það mikla trú á liðina að þetta var alltaf inn í myndin ef við gætum komist í úrslit.
Já, ég var meira að horfa á svo helgi bara, yes, ok, ég var ekki alveg þar, en ég held svona, sko, við mættum fyrsta bestu deildarliðinu var Selfoss og þær voru aðeins að ströggla, voru held í neðstar, þannig þá svona hugsaði maður, ok, við getum hérna unni þær sem við gerðum og svo dróðust við á mótur FH sem var alveg svona já, allan að fór svona smá stress um mig
líka þær voru búin að vera geggjur rönni þannig þannig að já, við vissum alveg að þetta er því alveg hörku leikur sko, en á sama tíma þá voru við bara jú, við getum
já.
Það seti sig að Barðardóttir náttúrulega skora tvernu móti Selfoss og svo aftur tvernu móti FH.
Já,
hún er ansi góðum kýri
í kemni. Hún kom sá og sigraði sko, í þessari bikarkeppni. En já, FH-leikurinn, mér fannst hann mjög erfur en við bara gerðum, bara svona spiluðum ótrúlega vel úr því sem við höfðum eða sem við gerðum. Og já, þá var það Breiðablik.
Það sagði mér, hvernig var bara að fara í Kaplakrika og vinna þann leik?
Það var mjög, mjög sætt, en á sama tíma eins og ég sagði áðan, þú veist, þetta hefði kannski verið aðeins öðruvísi ef að okkur hefði verið sparkað á liðinu og bara heyrðu því að ég heima í fyrstu deildinu, en það var innilega ekki þannig, þannig að svona, það var svolítið skrítið.
Ég man í uppbytun þá kom þjálfarinn og ég eitthvað hljóf til að svo við knúsumst og eitthvað þannig, já, þegar maður var að fagna, var maður svona, að því, viðst, mér langaði bara að FH myndi ganga ótrúlega vel í bæði bestildinni og mæntanlega bikarnum en auðvitað langaði mér að vinna þannig að það var svona smá skrýtin tilfinning
FH náttúrulega var bara spútningli síðast að sumast í bestildinni var spá bara tíunda seti á öllum stöðum mann hann að ég fekk Guðna þjálfara í viðtalur í tíðumbil og hann bara, hvað að ykkur að gera að spá ykkur á tíunda seti gaman að fylgast með FH í besta á síðast tíðumbil
Það er náttúrulega,
já og styrtu sig alveg þvílíkt og sama eila núna að mér bara önnu hver tilkynning vera að leikmaður sig að bætast í FH. Þannig að já, það verður gaman að fylgjast með þeim aftur í ár.
Það er náttúrulega fótbolta sem FH spilaði alltaf svona lengsta og svona skemmtilega að fylgjast með þessum fótbolta. Það er svona, svona pressubolti og það eru svona mjög óhrættar í bestu þetta að spila mæti bestu leiðunum.
Algjörlega.
Já, mjög skemmtilegur fótbolti og við vorum alveg, eftir þau vorum að spila með þeim, þá vorum við byrjaðar að vinna í þessu, þannig þeir eru búin að, eða þeir, Guðni og Hlynur búin að vera að vinna að þessu í mörg ár.
Já, það er mikil hugsun á bakvið hérna hvernig að fá spilar, þannig að þetta er langt frá því að vera eitthvað kick and run bolti þannig hjá þeim.
Algjörlega. Þessi bikarúsleikur, maður svona fór á Laugardalsvöll að þessu suma kvöldu þarna og svona, maður hugsaði á víkingur séns í hana leik náttúrulega Breiðablík, náttúrulega bara annað tveimur bestu liðum landsins greiðlega segjum sér allt félag í fótboltanum og þannig að hvernig bara var leið ykkur bara farað inn í þennan leik?
Mér leið ótrúlega vel, það var einhvern veginn við áttum mjög góðan dag við stelpuna saman og það var svona eða svona hugsunum mér bara að þú veist, pressan er á þeim við gerum bara það sem við erum góður í og þú veist, ef við töpum 1-0 þá verða samt allir að tala bara, heyrðu, víkingu stóð samt í þeim og, en, veist, og það var einhvern veginn, ég hugsa alltaf þannig og ef við vinnum þá var það bara styrlað þannig ég var einhvern veginn alltaf mjög róleg fyrir þessu en hafði bilaða trú á okkur og bara mjög góða tilfinningu fyrir þessum leik
Hvað gerðið þið bara á leikdegi? Hvernig bara undirbygguðu ykkur fyrir hennar leik?
Sko, ég verði eiginlega minnast líka á undirbúningin hérna, það er einn meistari, Sigmar heitar hann, sem er búin að vinna rosalega vinnu við að klippa leiki eiginlega bara óumbeðin og er ekki fóin eitt borga fyrir þetta og hann sem tók, horfði á alla FH-leikina fyrir undanúrslita leikin og klippti bara, ég veit ekki hversu langt myndband fyrir okkur allar til að horfa á þar sem að farið yfir bara hvernig auðvitað leikmann eila og hvernig FH gerir þetta og sama svo með Breiðablik ég held að þetta hefur verið klukku tími bara af öllum og, hérna, og við bara settum þetta inn á hópin okkar og bara þú veist, nú skulle allar bara horfa og horfa vel á stöðuna sem þeir eru að leikmennin í þeim stöðun sem þeir eru að mæta þannig að hérna, undirbúningurinn var frábær því leitinu til svo vorum við með nammibindindi fyrir þá mátti það allir að borða ekki nammi og hugsa vel um sig og svo hittust við morguninn, tókum göngutúr, fengum svo peppara til þess að aðeins að þjappa hópnum saman og
borðuðum saman.
Já, borðuðum saman, þannig að þetta var svona, þetta var mjög hérna professional dagur, myndi ég segja.
Hversu bara samheldin var hópurinn orðin á þessum tímpunkt?
Mjög, bara, já, þetta var frábært dagur.
Farandinn í leikinn, þeir eru mætta bara út á öll á Laugardalsvelli, hvernig bara var það?
Það var, ég hef aldrei spilað á þessum mellið þannig að það var mjög svona skrítin en mjög góð tilfinning.
Svona bara, já, stemningin í stungunni líka, maður svona, bara, maður heldur með ákveðnu félagi á Íslandi, maður svona bara orðin pínu öfundsökur, bara hvernig stemningin var orðin í kringum leið?
Algjörlega.
Stuðningsmenn til fyrirmynda, þeir bara, það, veist, maður eru ofta inn á vellinum ekki að pæla í en maður heyrði svo vel í þeim og peppaði svo mikið við þetta
Já, þetta var geðvitt
Alltaf sett hvað áhrundum með þetta á byggjarnasta leik
Nákvæmlega, og bara vel auglistur leikur Já, þetta var geggjað
Svo byrjaði náttúrulega bara leikurinn og komast yfir eftir bara nokkra sekundur Hvað gerist þarna?
Úff, já, þetta er náttúrulega það er hættulegt að komast 1-0 yfir sko svona snemma í leiknum
Það er oft talað að skora of snemma
Já, nefnilega, því að þú veist, þá gæti þetta snúist við þannig að ég held að við höfum bara svolítið þarna bara, hei, það er 0-0 það er ekki 1-0, þú veist, því að já, þannig að við bara gíruðum okkur aftur í gang og heldum okkar plani bara.
Og blikarnir er svona alltaf jafnað hana á 15. mínútu að mann er leið áfram bara eins og því ætti bara fullan möguleika á þessi.
Já, mér fannst við hafa bara liggum við full control á leiknum þóttu að fengum þetta mark á okkur og hérna bættum síðan stöðuna bara rétt fyrir hálfleik sem var gríðarlega mikilvægt að fara inn í hálfleikinn með eitt mark hérna, eða 2-1 fyrir
já,
okkur.
Já, einmitt.
Komast þannig á 2-1 yfir, maður bara að fara einhvernig bara inn í hugan á okkur inn í hálfleiknum 2-1 yfir. Hvað gerist þar?
Vá, ég heila bara man ekki það var bara að hugsa. En sko, maður var einhvern veginn bara að reyna að segja við alla bara svona herðu, það ennþá 45 mínútur eftir, já. Þetta ekki búið.
Nei.
Ekki erfitt samt einhvern bara að fara einhvern veginn fram úr sér bara, þetta að fara að gerast bara einhvern veginn.
Sko, í minningunni þá var þessi hálfleikur bara eiginlega eins og allir aðrir hálfleikar. John var mjög rólegur minni mig og var bara, við erum ekki búnar, bara, og þú veistu, við þurfum að halda áfram, en var mjög yfirvegaður, þannig að,
já.
Ég man ekkert hvað hann sagði þessum þannig í hálfleiknum sko.
Er þetta bara einhvern svona blakka
já,
eiginlega
og svona alltaf, já, setna hálfleikurinn bara einhvern veginn mjög professional, maður svona með minni rétt, maður það var ekki, voru ekki einhvern miklar áhyggjur einhvern veginn að blikarnir myndin að jafna og komast yfir
þeim. Nei, það er svona sóttu svona aðeins á okkur, ég held ég búin að horfa á leikinn allavega tvisvar en já, þá sá ég bara svona, það er áttu kannski svona hálffæri, en
já.
Hérna, já, svo kom Freyja inn á og bara fyrstu tötsinnar held ég og setur bara milli fótuna á Telmu sem var styrlað.
Þetta var alveg augnablik, sko.
Þetta var bara
þetta var rosalegt. Og bara heyra í stúkunni á öllum þessum upptökum, bara spennan og fagnaðalætin þegar hún skorar, bara þetta var draumi líkast, sko.
Svo veist þegar dómarinn flöytar til leikslóka að hann hleypi niður á völl og tekur ykkur viðtalöka, mér líður bara eins og allir sér í einhverju gestræringu, sko.
Já, þetta var öllum bara eitthvað stundabrjólaði hjá okkur.
En þetta líka bara er svo ótrúlega sætt að því að maður er búin að leggja bara allt þetta á sig, bara allan ferilinn. Og þetta er bara svona, þetta var ótrúlega mikilvægur titill, þú veist, bara fyrir okkur, þú veist, og bara fyrir alla leikmennina að eiga þennan titill. Af því að þú veist, Valur, Breiðablik og fullt af titlum, en svo eru við hérna, þetta er svona eini risastóri titillin, þannig að þú veist, mér fannst svo, þú veist, já, það voru mjög marga tilfinningar þarna, þetta var bara svona vákvæði þakklátt fyrir hennan titill, vákvæði búin að leggja harta að mér og svo náttúrulega líka bara eins og við komum inn á áðan, þú veist, við erum búin að eigna spönn, erum í liði í fyrstu deild, þú veist, og við erum bikameistarar, bara þetta var rosalegt.
Já, líka komandi tilbaka eftir Barnsburð, þá svona ég held maður sá þetta aldrei. Nei. Fyrir sér að geta að verða bikameistari sem er líka bara peppandi fyrir mæður sem, eða skilur sem er að koma tilbaka að þetta, þú veist, það er alltaf hægt.
Þetta er góð punktur, ekki bara eftir einhvern alla þess að vinna og upplifa þetta, bara hlýtur að vera ógislega dýrmætt, bara einhvern
algjörlega,
já.
Svona einhvern bara, þú veist, ástæðan fyrir að maður er í fótbolta, ekki?
Nákvæmlega, þetta var svolítið svona öll erfiðis vinnan og eitthvað, þetta var bara allt svona nú hafði þetta tilgang, þetta var bara svona já, þetta var punkturinn yfir í
Þú voru á þessum tíma að gera einhver grein fyrir því bara svona hversu merkilegt afrækjönd að væri að liðið fyrstu deild væri að vinna bikameistaradeildina og móti Breiðablik á Laugardalsvelli.
Mér fannst alveg umræðan samt þannig, það var alveg búið að láta okkur vita bara að þetta væri hvað fyrsta liðið úr fyrstu deild til þess að vinna og þannig að, já, mér fannst við alveg gera okkur grein fyrir hvað þetta væri risastórt.
Ég hugsaði svona bara eftir leikinn, ja, þetta er bara lið ársins, sko.
Já, en það vorum við tilnefndar í lið ársins.
Það er tilnefndar.
Nei, við vorum í öðru sæti, halló. Kallandi náttúrulega áttu geggjað ár, sem er geggjað en á sama tíma smá svekkjandi fyrir okkur, af því að það hefur verið veistlega að vera valinn lið ársins. En, jú, þetta var magnað afrek.
Hvernig bara fögnuðu sem titli, var mikið fagnað til leik?
Já, við fórum eitthvað, það kannski svona ábending til KVC að ekki hafa hennan leik svona seint á föstudegi.
Já.
Við vorum bara eitthvað þurftum að græja okkur og komnar upp held ég bara rétt fyrir 11 eitthvað.
Já.
En svo var eitthvað húllum hæ á niður í bæ og stemming.
Skemmtilegt að vera bara að fagna titlunum.
Já, það var, það var mjög gaman.
Það er bara, já, svona tímabil eftir það, hvernig var bara einhvern veginn að halda fókus í sístu leikina og klára deildina?
Sko, það er náttúrulega gekk kannski aðeins brösulega og það er alveg, það er erfitt að koma tilbaka eftir svona stóran sigur og vera að fara að spila í deildinni. Þannig að, já, þetta minnir mig að næsti leikur hefði verið jafntefli.
Já, mátur afturhaldningu. Maður var eða svolítið svona að fara úr, bara, við vorum upp í skýjónum og svo einhvern veginn þurfti að slá mann beint á jörðina hvort við áttum leik á fimmtudegi eða eitthvað.
Já, ég man ekki. Já, það var smáverfitt.
Já.
En, hérna, en þetta hafðist, þannig að það er það sem skiptir máli. Við erum lengi deildameistarar en svona, já, seinni hlutin var kannski ekki alveg jafn sterkur og fyrir hlutin.
Já,
já bara sumar í heilsinni þetta hefði við alltaf geta farið betra.
Nei, ég held að við hefum ekki geta skrifað þetta betur.
Nei.
Hefðu ekki geta skrifað handriti betur en þetta?
Nei, ég held ekki.
En bara svona, hver var bara svona, já, bara líkildin að þessum bara frábara árangri síðustu sumar?
Samheldni.
Já, liðsheldin.
Já, myndi ég halda og bara, hérna, já, eiginlega bara hópurinn. Við erum með svo ótrúlega marga leikmenn sem eru bara all in og ætla sér, hérna, stóra hluti. Þannig að, já, myndi halda það, bara liðsmennir okkar
þess að myndast á líka bara stemningin í félaginu, bara í heilsinni virkilega, virkilega góð.
Já, algjörlega þá að hérna, fara að skrifa bara sömu sögu kvenna megin og er búið að vera núna að kalla megin, þannig að við fögnum því, við fögnum að það sé meiri áhersla á hérna kvennaboltan og að Víkingur sé með þá stefnu að gera okkur líka stórveldi kvenna megin.
Já, eins er bara virkilega gaman að taka þátt í því og bara heyra það og félag er að leggja mikið í bæðili.
Já, já, algjörlega.
Og núna náttúrulega styttist í bestu deildina, hvernig við bara, já, leggst þetta allt saman í ykkur?
Ég er mjög spennt fyrir þessu sumri og sérstaklega að fá að taka þátt í það er svolítið svona öðruvísi að vera núna að spila meistari meistaranna, bara verandi lið komandi upp í hérna bestu deildinni.
Nákvæmlega.
Þannig það er mikil tilhaugun. Og líka bara tilökun fyrir sömrunum.
Veturinn, alltaf tala lengst undirbúinstímbil í heimi og núna svona, er þetta fara að vera styttra og styttra, hvernig bara nægur veturinn gengi hjá okkur? Er búið að ganga alltaf eftir plani eða er þetta eitthvað búið að, hefur bæting eitthvað staðar, hvernig svona horfum við á þetta?
Sko, ef við horfum einungis á spilamennskuna og þannig en ekki endilega úrslitin þá finnst mér hafa verið stígandi í okkur og hérna og við erum búin að gera margt alveg bara frábært. Úrslitin hafa ekki endilega verið okkur í hag núna síðustu leiki og sömu leiðis bara hérna erum við með nokkra sterka leikmenn líka út í Bandaríkjunum í skóla
og en einn titill komin í hús.
Já,
þú veist að hugsa.
Já, einmitt, já, nákvæmlega, einn titill, það lofa góð.
Já.
Eru þið orðna bara alveg titla áður eða, hvernig að?
Núna finnst manni gaman, núna þekkjum maður svona tilfinninguna.
Já, þetta ekki ekki. Þannig að við stefnum hátt aftur, sko, en, já.
Það eru svona smá breytingar á hóttum í, við þetta ekki mikla samt, þú veist, kjarnin svona haldist, Seina Sjúri sem var í FA og síðstumbli komið til félagsins var bara frábæri í bestunni síðstumar. Þetta að hún minni styrkja leið mikið?
100%.
Já, mjög góður leikmaður.
Já.
Hún var, hvað, 9 sinnum í liði umferðarnar í fyrra. Það segir svolítið mikið hana sem leikmann. Þannig að bara geggja að fá hana inn í hópinn. Því að hún er hérna leikmaður sem er bara hér til að spila atvinnumennsku. Þannig að, já, frábær.
Er eitthvað svona fleiri breytingar sem getið saman fara?
Heru, já, við erum
komið.
Það er skúp. Við erum komið með varnamann.
Ruby.
Frá Bandaríkjunum. Þannig að, já, við erum bara búin að hitta hana einu sinni, en hún er vonandi frábær.
Já.
Það er svona bara staðan á hópnum með, svona, eins og sögum, svona kjarnin haldist, er það ekki brána með einhvern staðanir á leikmannum?
Jú, nokkuð sáttar. Auðvitað, hérna, alltaf pláss fyrir fleiri, en svo eins og ég sagðan, það eru nokkrir góðir leikmenn út í Bandaríkjunum. Þannig að það verður algjört lúksus vandamál þegar þeir koma líka, sko, því að þá verður bara orðið erfitt að velja í hópinn, sko, og hvað þá byrjunlið. Þannig að við erum búin að vera kannski svona smá eins og Arnasa áðan með leikmenn í meiðslum, leikmenn í Bandaríkjunum, þannig að hópurinn búin að vera svona frekar þunnur á undirbúningstímabilinu. Mm-hmm. En núna að vera búin að fá Sjeinu og Rúbi og hérna...
Gía náttúrulega líka kom.
Já, Gía kom.
Þannig í desember held ég.
Þannig að samt, þannig að Nadja sem fyrirlið fyrir að farin er svona erfitt að missa hann einhvern veginn úr liðin.
Já, það er það. Hún var frábær leikmaður og frábær karakter, þannig að það er missir.
Mm-hmm. Samt að þú ert orðin fyrirlið liðsins, hvernig lístur á að taka það hlutverk?
Bara mjög vel. Bara heiður og geggjað. Mm-hmm. Þannig að já, ég er peppi fyrir þessu.
Peppi fyrir að leiða þetta lið í bestilinni?
Já. Það eru margir frábæri leiðtogar í liðinu eins og ég nefndi líka áðan hérna Berdísi sem er hún að vera fyrir liði U19. Þannig að við erum, það skortir ekki leiðtogar í þessu liði, þannig að við erum bara, við munum gera þetta saman sem lið.
Mm-hmm. Hvernig var bara svona að heyra frá tjónsamt að þú myndir fá bandi?
Bara frábært sko og kannski líka bara eins og með hérna, eins og ég sagði hann með bikarústutaleikin, bara svona hérna, bara heiður og kannski svolítið svona öll vinnan sem maður er búin að leggja í bara í gegnum allan ferilinn, þú veist, kannski bandið eitt og sér skiptir nú ekki öllu máli, en jú, þetta var mjög ánægilegt og já.
Þú veist, það voru náttúrulega svolítið stóra fréttum með Nadja og svona kemur kannski á svona erfiðum tímabúti, mun það hafa mikil áhrif á hópinn að það gerist svona seint?
Sko, við erum búin að bara hópurinn tala um þetta og erum búin að núna leggja til hliðar, þannig ég held að sé bara upp á við núna. Mm-hmm.
En hann, já, John Andrews, mér langar kannski svolítið að spyrja ykkur út í hann líka, hann er svolítið stór karakter. Mm-hmm. Hvernig er að spila fyrir hann?
Bara mjög fín.
Hann er mjög skemmtilegu karakter, en jú, það er gaman. Mm-hmm.
Er hann mikið að tala við ykkur á íslensku í klefanum, eða hvernig er það?
Nei, það er svona meira á ensku, sko. Og líka bara geggjað að fá Kristoffer inn í þetta. Einmitt til að líka fá íslenskuna aðeins inn af því að maður kannski stundum er ekki alveg að finna réttu orðin á ensku og svona. Mm. En hérna, já, þeir eru góðir saman, þannig að...
Hvað það koma svona íslensku orðin á milli?
Já, Kristoffer koma vel inn í þetta.
Já,
mjög. Já, við fýlum hann alveg í bótt.
Mm-hmm. Maður sko þetta er byggarast leikinn að rosalega mikill gýri tjónan, svona stemnings maður.
Já, hann er það.
En sko samt einhvern veginn sömu leiðis þá hérna, er hann mjög svona down to earth og var alveg eftir þetta bara svona eins og þetta hefði verið bara eins og hver annar titill eða skilur, svona já, hann var svona frekar rólegur og það var einhvern veginn bara, maður mátti fagna í smástund og svo var bara, hey, nú er deildin. Þannig að
mestileikur.
Já, þannig að hann er svolítið þannig svona núna. En maður er að minnast á, eins og ef ég myndi núna minnast á fyrsta leikinn í hérna, bestu deildinni, þá myndi hann alltaf vera bara, hey, við erum fyrst að spila meistarana. Ekki orðum þennan leik, bara alveg hérna. Já. En já, þannig að hann er mjög svona fókuseraður og hérna, með mikil metnað sem þjálfari.
Þannig að þið eru náttúrulega ekkert venjulegir nýlegar að koma upp sem bíkameistrar. Mm-hmm. Þú svolítið eiginlega galið að segja þetta. Mm-hmm. Þessu segðu hann er að fara að spila í meistar og meistar og núna öllu nokkra dag. Þú veist, bara ykkur spá, bara fínu gengi sumar, bara til þess að spánu í okkur ykkur spá sjöunda sæti. Þú veist, ég pressa á ykkur leiðin í sumari?
Ég ætla hann ekkert svona, þú veist, jú eru glega, en við tökum sjöunda sætinu. Og já, ég held að svona, ég veit ekki alveg hversu mikið maður má segja markmiðin okkar.
Nei, einmitt, ég hérna, sjöndasæti er fínt, við erum ekki að spá í hvað hérna, hvar okkur er spáð og, en hérna, það er mikilvægt að setja sér bara hérna, háleitt markmið held ég. Það var einhver sem kom inn og talaði á stöðin sem hann að kvöldi Víkings og sagði að raunhæf markmið væru bara ömuleg markmið. Hver setur sér raunhæf markmið? Nei, þannig að hérna, já, við fögnum pressu, við erum með frábæra leikmenn sem að geta að höndla pressu, þannig að það er allt í lagi að setja okkur í sjöndarsæti, það var allt í lagi að setja okkur ofar og neðar, það skiptir okkur eigi lengur hvar okkur spáð, sko, við hérna, já, það skiptir eiginlega meira máli bara hvar við ætlum að setja ykkur sjálfar.
Eruð þið búin að setja ykkur góð markmið fyrir sumarið?
Við stefnum á bara frábæran liðsfund núna bara allra næstu dögum þar sem að verði farið yfir þetta bara frá A til Ö.
Spenntar að, ég er búin að segja þetta nokkru, spenntar að spila með Víkingi í deildarbestu, mæta Val, Breiðabliki og öllum þessum liðum.
Já, já, það er veistla, alveg challenge.
Já.
Við erum til í það.
Var ekki heimadur hamingjum að bara svona staðurinn einhvern til að vera í sumar?
Jó, það er ótrúlega gaman að koma þangað og horfa leiki, þannig ég mæli með og líka bara mjög, hérna, finnst mjög gott að spila þar. Búin að uppgreita hérna klefan
já, fyrir
þannig það er, verði fínt að mæta þangað.
Það er enginn að mæta í rútu þannig að kortur er fyrir leik.
Nei, það þarf ekki.
Það er svona, já, bara svona lokum er þið með bara svona einhver loka orð til stuðnismanna, það er allt saman byrjaðar í sumar.
Bara hlökkum til að sjá okkur á vellinum.
Já, og hvenna fótbolti er geggjaður, við erum með frábært lið, leikmenn sem að verða vonandi bara andlit hérna landsliðsins eftir nokkur ár. Þannig að hérna, ekki hoppa á vagnin of seint, en samt ekki sleppa því að hoppa á vagnin, nei. Þannig að bara núna er tíminn og stöðringur skiptir máli. Þannig að you're in for a treat.
Já.
Fáðu svo ekki bara annað bikaræfindir í sumar eða?
Það væri veistla.
Það væri algjör veistla.
Það væri bara svolítið. Það er stelpur bara takk kærlega fyrir að koma í heimsund og bara gangur ríkilega vel í sumar.
Takk kærlega fyrir.